habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo arbacada bisha ogosna waa 12 sanadkuna waa 2019. haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena voa somali.com. idaacaddan waxaa wajidin kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashcuud iyo aniga oo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a onlf oo ka hadashay xaaladda kala guurka ah ee dalka etoobiya.
waxaa yani naga go-an in yani wadada nabadda aan maaragtay soo ahaa yani inaan sikasikolinka dibdibfrantarano inaan yani welisii aan aaminsannahay in xaqa shacabka soomaaliyeed sida nabadgelyo lagu raadiyo taasoo sida shucub kaloo badan etoobiya matalan si nabadgelyaha dimuqraadiya la keeno.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan banaanbaxyo ka dhacay laascaanood oo dadku dhaawacmeen.
saddexdaas bukaan dhaawacyada meelo kala duduwan bay ka qabeen. qaarkood waxay ahaayeen laba ka mid a xabad baa haleeshay, mid ka midna waxaa soo gaadhay filid dhaaw xabaddii ka yimi baa galay.
xubintii haweenka iyo qoyska iyo warar kale ayaanu idinku haynaa idaacadda fiidnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ra-iisul wasaaraha Denmark Mette Frederiksen ayaa sheegtay maanta in ay ka qoomamaysay oo ay la yaabtay in madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu si lama filaan ah u baajiyey booqashadii uu ku tegay lahaa Denmark markii ay ka gaabsatay inuu iibsado Greenland oo ka mid ah boqortooyada Deenishka. ra-iisul wasaaraha ayaa magaalada Copenhagen ee dalkaasi ugu sheegtay wariyaasha inay farxad ku sugaysay booqashada, diyaargarowgooduna uu ahaa mid si wanaagsan u socday. waxaan filayay in aan u dabaal dego xiriirka dhow ee Denmark la leedahay Mareykanka, kaasoo weli ah mid ka mid a xulafadayda ugu dhow ee Denmark. waxaan rajaynayay inaan wadahadal la yeesho ka yeesho danaha badan ee Denmark ay la leedahay Mareykanka, ayuu tiri. hase ahaatee, fariina dhinaca Twitter-ka ah ayaa madaxweyne Trump waxa uu ku yiri Denmark waa dal gaar ah oo dad wanaagsan leh. hase ahaatee, maadaama ra-iisul wasaaraha aysan doonaynin in ay ka hadasho inaan Greenland iibsanno, xilli kale ayaan dib ugu dhigayaa kulankii noo qorshaysnaa ee 2 toddobaad kadib dhici lahaa.
dowladda Shiinaha ayaa xaqiijisay in la xiray nin ka shaqaynayay qunsuliyadda Britain ee Hong Kong. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha oo magaciisa la yidhaahdo Zhang Shong ayaa sheegay in ninkaasi maamulka uu xiray 15 maalmood oo ciqaaba kadib markii lagu eedeeyey inuu ku xadgudbay sharciga guud ee kala dambeynta. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ma bixin faahfaahin intaasi dheer, laakiin waxa uu sheegay in ninkaasi la xiray uu degan yahay Hong Kong, aanuna haysan jinsiyadda Britain. warbaahinta gudaha ee Hong Kong ayaa waxay sheegtay in ninkaasi oo magaciisa lagu sheegay Simon Cheng uu ku guuldareystay inuu dib ugu laabto Hong Kong isaga oo hore u aaday magaalada Shenzhen oo Hong Kong ay deriska yihiin ee ku taala koonfurta 9-kii bishan Agoost, oo la sheegay inuu uga qayb gelayay kulan ganacsi. wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegtay inay aada uga walaacsan tahay wararka sheegaya in ninkaasi la xiray. Hong Kong ayaa muddo 2 bilood ahba waxaa ka socday banaanbaxyo rabshado wata oo loogu soo horjeedo dowladda.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa mid walbaaba waxa uu sheegay maalintii Talaadada ee shalay in xubno ka tirsan maamulka Trump ay wadahadallo kula yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Maduro. isaga oo ka jawaabaya su-aalaha saxafiyiinta aqalka cad ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in uusan aqoonsanayn mas-uuliyiinta Venezuela ee ku lug tale, isaga oo sheegaya waxaan ka hadlaynaa wadahadal heerkoodu sarreeya iyo sidoo kale wakiilo kala duwan oo reer Venezuela ah. Maduro ayaan sidoo kale sheegin magacyada dadka ku lug tale wadahadalka markii uu mar dambe jeediyey khudbada laga sii daayay television. waxa uu sheegay in wadahadallada ay soconayeen muddo bilooyina. hogaamiyaha mucaaradka iyo hogaamiyaha ku meel gaarka ee Venezuela ee Mareykanku aqoonsan yahay ee Juan Guaido ayaa u sheegay laanta afka Isbaanishka ee VOA in xubnaha Maduro aadka ugu dhow ay garanayaan saraakiisha Mareykanka isagoo isku dayaya in ay naf badbaadiyaan.
Waxaa dhammaaday dhowlo tuskii military ee ay wada sameynayeen Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. Ergaga Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi Stephen Biegun ayaa haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Seoul, iyadoo wax walba ay u muuqdaan u diyaar garowga dib u bilaabidda wadahadallada muddada dheer hakadka galay ee u dhexeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Ergega Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi Mr. Biegun ayaa talaadii shalay waxa uu tagay caasimadda Kuuriyada Koonfureed, halkaas oo ay uga bilaabatay booqo 3 maalmooda. Ergega ayaa maanta oo Arbaca kula kulmay Seoul saraakiil ka tirsan Kuuriyada Koonfureed maalin kadib markii uu dhammaaday dhoola tuska military ee labada dal. Dalka Kuuriyada Waqooyi, inkastoo uu hore u sheegay in uu dib ugu soo laabanayo miiska wadahadalka marka dhoola tusku u dhammaado, ayaa haatana aanay muuqanin in ay jiraan wax muujinaya u diyaar garowgiisa ka qaybgalka wadahadalka.
Kale ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay caweysin wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Golaha Amaanka Qaramada Midoobay ayaa maanta shir ka yeeshay xaaladda Soomaaliya, waxaana mas-uuliyiinta ka hadashay ka mid ahaa ergega gaarka ah ee Qaramada Midoobay James Swan. Swan waxa uu mar kale ku celiyay in loo baahan yahay in hannaan keliya oo heshiis lagu wada yahay lagu galo doorashada, waxaana uu ka digay qalalaasa dhaca. James Swan waxa ugu baaqay dhinacyada Kismaayo in si kastoo ay ahaato natiijada doorashada berri ee Jubbaland in looga baahan yahay dhinacyada in ay ka fogaadaan gacanka hadal isla markaana khilaafkooda ay ku xalliyaan wada hadal. Dhinaca kale, waxaa shirkaasi kadib arrimaha Soomaaliya kala hadlay saxaafadda xiriiriyaha arrimaha siyaasadda ee Britain Stephen Hickey oo sheegay sidan.
First, the elections in Jubaland that are happening tomorrow, it's really important that they are safe, transparent and peaceful. Then we had the elections coming up in 2020.
Ugu horreyn doorashooyinka Jubaland ee dhacaya Brito waa muhiim inay ku dhacaan amni nabadgelyo iyo daahfurnaan. Waxaa taasi xigta doorashada 2020-ka, waxaana loo baahan yahay bartilmaameedyo ah in dowladdu ay hanato ka hor doorashada. Waxaa kale oo aan diiradda saareynaa amniga xilliga kala guurka si ciidamada Soomaada ay mas-uuliyadda amniga ugula wareegaan ciidamada Amazon ee haatan ku sugan waddanka.
Maalinta berita ah ayay dhacaysaa doorashada hoggaanka Jubbaland, iyadoo laga cabsi qabo inay ka soo baxaan maamullo isgarab urdaya.
Ururka ONLF ayaa maanta shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Addis Ababa, waxa uu kaga hadlay siyaasadda Ethiopia ee xilligan kala guurka iyo doorka Soomaalida. Haddaba shirkaasi jaraa'id kadib ayaa Haaruun Macruuf oo Washington jooga waxa uu qadka telefoonka ee Addis Ababa uu kula xiriiray xogeyaha guud ee ururkaasi Cabdiraxmaan Mahdi.
Guud ahaan annaga haddaan nahay dibadda waddan xarunta ogaadeen ama aan lasoo yaqaano, waxaa yani naga go-an in wadada nabadda aan maaragtay soo aha inaan tikatikolika u difaac garayno, inaan yani welisii aan aaminsannahay in xaqa shacabka Soomaaliyeed sida nabadgelyo lagu raadiyo, taasoo sida shucuubta kala badan Ethiopia masala si nabadgelyaha dimuqraadiyad la keeno si siyaasadeed markaan xaqiina ku raadsan nooc uu ogol xaq oon leenahay aan wadada ku raadsanno ayaa sooqibkaasi hawaara. Waxaan maanta meeshka cabdaynay in EAC adkeyno, ayadoo ay jiraan dad badan oo wax badan oo maalag kala duwan lagayaabina ururka ka fadiyaan. Marka ujeedo oo yani oona tardiskeed waxa wey hadda xilligan la joogo in nabad la sugo dalkooda guud ahaan, in muxuu ahaa dowlad yani fiican wadan ka abuura ku jiro dib uu ahaa rehabilitation ay helaan shacabkeenu. Xuquuqo hayso ay leeyihin oo badan maasaada la raadiyo, yani not short term project branchin waa kaasi
waa ku weydiin doonaa xaaladda gobolka Soomaalida, laakiin siyaasadda guud ee Itoobiya markaan ku weydiiyo, waddanku xasilooni darro ayuu ku jiray meelaha qaarkood siyaasadda waddanka laftigeedu ma xasiloonayn. Dhowaan isku day afgembi baa gobolka amxaarada ka dhacay. mowqifkiina rasmigu muxuu yahay xasilooni darada waddanka jirta meelaha qaarkood iyo siyaasadda weli aan fadhin?
diinahaan anaga haddaan nahay dibadda wadana hore dugaaden waa ka wanaagsan nahay ciyaarihii dambeeyey dalka ethiopia ka dhacay xasilooni darada ah, taasoo saameyn ku yeelay mowqifkii socodka, yacni in dowlad dimuqraadi ah oo shacab shucuubta xuquuqdooda ay leeyihin ilaalin karta ama maaratay faasimajiya dadka siyaasadda ku wadan karaan. marka arrintaa aadka naga wanaagsan nahay waana ka hadalnay, oo haddii aan maanta shika jiraan qabna qodobada waan kaga hadalnay iyo mowqifkeena wuxuu ka yahay. marka waa la ertahay, waxaanu aragnaa in khalkhalkiin kasoo dhibaatana awuri karto. marka waan jirtiina oona la soconnaa annagana waxaan taageersanay in isbedel silmiya ka dhaco dalkan, oo cid walba marka hayaheedii xaqiga si maligelay kuraan
waayahay xiriirka. bal waxaad ka hadashaa o n l f iyo guud ahaan sidaad u aragtaan maamulka hadda ka jira gobolka soomaalida.
maamulka hadda ka jira gobolka soomaalida guud ahaan xiriirkan waa xiriir wadashaqeyn baa naga baxaysa, waxyaaba badanna waa wada qabanaa oo waxyaaba badan baa naga suroobaa. mararka qaarkoodna waxyaala qaar oo si xoo arsijeelana oo isku khilaafnaa. marka yani waa working relationship oo runtii working progress oo socda wey waana wax dabiici a runtii marka la fiiriyo marxaladii maamulka anaga naga dhexan jirtay maantaa waxaa adu kala duwan wey, waayo hadda dsn baa naga dhexaysa maamulka ka horreeyey. atleast maamulka maanta waxaa wada hadal dialog arag waxyaalaan ka tacaamulayn waxyaala kale aan maaragtay qaarkoodaan aad ku khilaafayna way jiraan. laakiin guud ahaan hadda issue serious oo yani lagu soqaadasha ma jira. laakiin guud ahaan waawaki relationship waana progressive way socdaa, waa ilaa heer yani waa positive way
waaye. bal waxaad wax yar iga warantaa doorashada sanadka dambe sidaad uga qeyb galaysaan iyo maxaan ku yidhahda qorsheynu wuxuu yahay?
annaga mowqifkeen waxaa waaye doorashada waqtigaa lagu qabto, waana u diyaar garoodaynaa waxyaabaan kala hadlayna guddiga muxuu ahaa doorashooyinka waxaa ka mid a annaga dadkeena boqolkiiba soomaaliya haddaan nahay boqolkiiba sabaatan waa riguraa weye. riguraadeenina ma helaan yani xaqoo xaqa iyo siyaasiga cod uleeyihiin. marka qaabkii loo gaarsiin lahaa riguraaga dhammaantii qaabkii loo gaarsiin lahaa muxuu ahaa loo gaarsiin lahaa inay codkooda diidan karaan, cidda doona ay dooran karaan taasa kamida. marka waxaan doonaynaa in ay dhammaan dadka soomaaliya u heli karaan awooda inay ra'yigooda cidday doonaan si xor ay u dooran karaan dantooda cidilasinaysa maamulka ugu dhiibaan. marka waqadkeena waa taas leeyay. waxaa kaloo waqadkeen waxaan macnaha taagan nahay haddii ay dhacdo in go-aan lagu gaaray in dib loo dhigo inuu national dialog jiro oo dhammaan dadka stakeholderska tashiga awooda jiro sababta loogu dhigo lagu wada qanco, kadibna inta muddadaas ayadaa maqan tahay doorashada ay dib u dhacayso in dib loogu noqdo qaabka wadqeybsi iyo qaabka loo wada shaqeyn lahaa. waayo waxa weyaan sharciyan waktaa dowladda awoodda inaysasa ku egtahay marka degaan ha noqoto ma ha noqoto mid qaran. marka waa in marka ay jirto mekanism de lagu wada shaqeyn karo waa inay jiro cad.
soomaalidu inkastoo ay arrimaha gobolkooda maamulato haddana saameynta ay ku leedahay siyaasadda dowladda federaalka ee guud aada bay u kooban tahay. arrintaas soomaalidu maxay ka qabanaysaa?
heshiiska jiraan maanta aan qabanay qodobkaasu kamid ahaa waxaan caddeynay in dibadka soomaalidu ay nidaamka federaalka ethiopia weli ay marti ku yihiin, oo sidii loo baahnaa aanay weli ayn codkooda ugala hayn go-aamada asaasiga ah heer qaran loo gaaray soomaaliya tashi ku filan kuma laha. taa waan soo jeedinay arrinta ayada inay maadaama laleeyay waa federaal wey waa inay ku xaqbay leeyihiin. tusaale ahaan intaan usoo qaaday anaga haddaa soomaali nahay dabaldegaanka soomaalidu wuxuu dars leeyahay dad badanoo soomaaliya dowlado badan ku kala dhexjira sida jabuuti oo kale sida soomaaliya kale sida muxuu ahaa kenya oo kale. marka xaq waan uleenaa anaga dalan kale nahay wadamadaas wixii siyaasada oo masalan ethiopia ay ka gaarayso dowlad dadkaa saameynaya anaga waana saameynaysaa. xaq waxaan uleenaa tashigada wax ku yaalana si aan danaheena u ilaalsano marka kaasa kamid ah. waxaa kale kamid siyaasadaka ugu maamulaya jiraan xag dhaqaale xag siyaasadeed xag amni kulli inaan yani kaalin soomaalidu weli kuma laha kaalin kaalintaan jeclaan lahay inaan ku yeelano. marka waa inaa caddaato kaalintaas leenahay mekanism lacaga u jiro aanaan kaga qaybgeli karno.
xogeyaha guud ee ururka o n l f cabdiraxmaan mahdi ayuu kaasi ahaa, wuxuuna u warramayey haaruun macruuf.
magaalada laascaanood ayaa waxaa ka dhacay xalay iyo maanta banaanbaxyo kuwaas oo sababay dhaawaca 3 qof oo la gaarsiiyey cisbitaalka Manhal ee magaalada laascaanood. banaanbaxyadan ayaa ka dhashay dhimashada qof shacab ah oo ciidanka booliska ee Somaliland ay dileen 18-kii bishan meydkaas oo aan weli la aasin. Haddaba khasaaraha ka dhashay bannaanbaxyadan ayaa wariyaheenna Cabdikariim Olol waxau ka wareystay Dr. Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo ka tirsan cisbitaalka Manhal ee magaalada Laascaanood.
Magaalada Laascaanood ayaa xalay maanta waxaa ka dhacay bannaanbaxyo kuwaas oo sababay dhaawaca 3 qof sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta cisbitaalka Manhal ee magaalada Laascaanood. Bannaanbaxyadan ayaa ka dhashay dhimashada qof shacab oo dadka bannaanbaxaya ay ku eedeynayaan booliiska Soomaaliland inay dileen 18-ka bishan. Waxaana dhaawacyadaasi aan ka wareysanay Dr. Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo ka tirsan mas-uuliyiinta cisbitaalka Manhal ee magaalada Laascaanood.
Maanta saacadu markeed 12:00 waxaana la soo gaarsiiyey dhaawacyo tiradoodu ay tahay 3. Saddexdaas bukaan dhaawacyada meelo kala duwan bay ka qabeen. Qaarkood waxay ahaayeen 2 ka mid ah xabad baa haleeshay, mid ka midna waxaa soo gaaray fillet dhaawac xabadii ka yimi baa galay. Bukaanadaas 2 ka mid ah waxay u baahnaayeen gargaar degdeg ah iyo la tacaali degdeg ah. Mid ka mid ah hadda qaliinkiisa ku jira, insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in lagu guuleysto qaliinkiisa. Kuwi kalena way joogaan oo waxa weeye dhiig shubidii iyo baa u socda iyo emergency nursing care-ki baa loo wada. Waxaan rajaynaynaa hadii Allah idmo marka bukaanka hore ee qaliinkiisa iyo operation-kiisa la dhameeyo in patient-kan iyo bukaankana lagu xajiyo oo isna qaliin iyo orthopedic care loo sameeyo hadii Allah idmo.
Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Suulan la hadlayaa noo sheegay in arrintani ka hadli doonaan saacadaha soo socda. Geesta kalena xaaladda magaalada Laascaanood ayaa degan iyadoo isku socodka magaalada ganacsigu uu si caadi ah ku soo laabtay. Cabdikariim Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
Dhinaca kale, waxaa bannaanbaxyada dadka ay ku dhaawacmeen aan ka wareysanay gudoomiyaha magaalada Laascaanood Cabdiqani Maxamuud.
Walaal, waxay ku dhaceen adigu abaarad dooradii markay ahayd dad baad wax sameeyeen xoolaha rabshada magaalada dhexdeeda ka sameeyey madaraf kadibna ciidamada amaas runtii iyagoo xafidinta iyo qadarista goobtaas doonay xaalada inay caadi ku soo celiyaan korimaadka iyo dhalaaqa yar inta yar maanta dhacday ay soo qof ku noqdeen madaraf.
Imise ayay yihiin dadka wax noqday?
Walaal, waa adigu waa 3 qof.
Sidee wuxuu dhaceen marka hore dadku maxay ka xanaaqsanaayeen keenay inay isku dhacaan ciidamada amaanka?
Walaal, magaaladu waa iska xasilloonayd marka inta badan berihan dambe wax dhibaato ah Laascaanood kuma jirin. Horumar iyo wanaag iyo hoos socodun baa laga sheekeynayay. Marka arrin yaro adigu iskeedan oo ciidanka iyo muwaadin deegaanka ka mid ah oo ku geeriyooday ayaa dhacday magaalada.
Marka muwaadinku siduu geeriyooday maxaa ku dhacay?
Walaal, wuu dhintay, Allahu naxariis markaasi. Marka sidka yar baa dhacay, taasay adigu marka waxyaalaha sababtay madaraf.
Warbixin faahfaahsan ma naga siin kartaa muwaadinka dhintay?
Walaal, haa, adigu nin muwaadin hore Laascaanood ahaa. Marka ciidamada bixiyahan dambe militari amaanka iyo daadadka waa la sugaa, waa la ilaaliyaa, habeenka undun baa la sameeyaa si aan kooxayaasha iyo meelahan Soomaaliya, maadaama Soomaaliya degsan maxaa dhibaatooyinka Soomaaliya ay fahamsay deegaanka Soomaaliland iyo gobolka Suulba iyo ciidamaha sida amaanka Suudaan si caadi amaanka loo sugo si dadka iyo ganacsiga iyo shacabka iyo ummadda aan cid dheeraad gacmo dheeraad soo gelinayo lala sugo horumarkooda iyo badbaadiya ayaa adigu rondobasa ka dhalatay arrintan madaraf.
Waan gartay imika dadkii dhaawacmay halkay yaalaan?
Waanagu dadkeedu waa dadkeedii, waa dadku waa dadkeedii, qof kastoo dhibaato soo gaadhay reer Laascaanooda nooc danaba ha ahaado waa dadkeedii. Runtii waa ka naxanaa oo maamul gobolka iyo dowladda Soomaaliland iyo intooduba intii xaweeye dagaal iyo dinta ee saasooyin la dooday ah hawlahooda iyo baranshadooda ayaana ka qayb qaadanay si weyn ugu mashquulsanaa magaraf. Deegaanka waxaa kara wartiraa waa caqaaro imaan waalid yahay Dr. Laascaanood waa dad nabadeed aan u baqayaa in ay ilaashadaan waxa laga wisha horumarkeeda iyo nabadeeda ka tirsan ay wajin uga ka horjeestaan oo ay gacan la siiyaan ciidamada ammaanka iyo dowladda iyo maamulka gobolka.
Kaasina dhegeystayaal, waxau ahaa gudoomiyaha magaalada Laascaanood oo u waramayay Zahra Ilan Nuur, waxaana uu ahaa gudoomiyaha Cabdiqani Maxamuud.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. Magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay carwadii shanaad ee bugaagta, waxaana lagu soo bandhigay bugaag kala duwan. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA Seynab Abukar.
Bandhigga bugaagta caalamiga oo sanad kasta lagu qabto magaalada Muqdisho ayaa saakay uu si rasmi ah u furay wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Jaabiri.
Runtii arrimaha noocan oo kale ah fursad fiican ay u tahay in ay dhiirigeliso, ka qayb qaadato horumarka iyo nabadda caasimadda iyo guud ahaan dalka Soomaaliya.
Bandhigga bugaagta waxaa ka qayb galaya marti ka kala yimid 22 dal oo caalamka ka mid ah iyo kuwa ka socda gudaha dalka, aqoonyahanno, suugaanyahanno. Waxaana inta uu socda lagu falanqeyn doonaa mowduucyo ku qotama arrimaha dhaqanka, qoraalka iyo kobcinta wax akhriska, sida uu sheegay Maxamed Diini oo sanad kasta soo qabanqaabiya bandhigga carwada.
Sidaad ogtahay, sanadkii shanaad ayaa saaka noo furmay carwada bugaagta Muqdisho. Saakay bilaabatay berritay soconaysaa, berri dambay soconaysaa, habeenka jimcada soo xirmanaysaa insha allah. Mowduuca iyo ahmiyadda guud waa kobciska qoraalka, dagaalka akhriska, hidaha, tacaliinta, waxbarashada, hal abuurka, dhalinta Soomaaliyeed iyo Soomaalidaba meel kasta ka yimaadaan.
Goobta lagu qabanayo bandhigan oo ah madal kulmisay boqolaal dadweynaha oo ka kala socda bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa inta uu socda la isweydaarsan doonaa dooda iyo falanqeyn ku aadan hal abuurka iyo arrimaha dhaqanka. Waa kuwan qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha.
Magacayga Axmed Cabdiadeeliyada, waxaan ahay dadka jecel akhriska iyo qoraalka. Maanta aniga waxaan iibsaday buuggan. Buuggan wuxuu ka hadlayaa waxa la yidhaahdaa taariikhdii qarsoonayd ama aan la sheegin ee Soomaaliya 1941 ilaa 1969. Nin qoraa Soomaaliya oo Maxamed Turuji la yidhaahdo, la ixtiraamaa, qoray bugaagta sanadkan la keenay. Bugaagta ugu qaalisan ku jira buuggan.
Aniga waa magacayga Cabdullaah Xasan Abubakar. Buuggan aan gatay waa buug oo ku saabsan cilmigan forexka. Forexka waxaa laabaa suuq sarifka lacagaha dunida oo hab online ah.
Qoriyaasha ka qaybgalaya sanadkan bandhiga ayaa ka hadlaya dareenkooda iyo bugaagta ay ku soo bandhigayaan carwada.
Waxaan uga qaybgalayaa buuggan federaal sunuqay. Buugga federaal sunuqay runtii aan dhihi karo waa buug ka hadlaya dhibaatada federaalka ee Soomaaliya. Sanadkii hore ayaan ku soo bandhigay carwada, isla carwada sanadkan waxaa nasiib u yeeshay inaan mar kale carwada bandhiga ee bugaagta ee Muqdisho lagu arko. Runtii waxaa dhammaan ka muuqda dowlad goboleedyada waddanka. Waxaa ugu soo horeeya Somaliland, Puntland, Galmudug, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Dhammaan wuxuu ka hadlayaa dhibka federaalka ee dowladaha dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo sidii Soomaalida looga bixi
lahaa. Sanadkan waxaan ahay qoraaga buuggan la yidhaahdo Caawiyaha Cilmibaaraha. Waa buug ka hadlaya cilmibaaris sida loo sameeyo iyo sida ardayda jaamacadaha ka qalin jibinaysa ay u qor lahayn buugga qalin jibinta. Marka guud ahaan waa fursad la dhihi karo waxa ay heleen qorayaasha Soomaaliyeed ay kaga faa'iideysan karaan inay ku soo bandhigaan aqoontooda, waayo aragnimadooda, iyo in la helo dad aqoonyahanno Soomaaliyeed oo awood u leh inay wax qoraan.
Seynab Abukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Askari la sheegay in uu ka mid ahaa saraakiishii hogaaminayay ciidamo taageersan maamulka Puntland ayaa ku dhintay tiro kalena waxaa soo gaaray dhaawacyo kadib markii dagaal uu dhex maray ciidamo la sheegay inay la socdeen guddoomiyaha gobolka Badhan ee Soomaaliland oo socdaal ku tegay magaalada Hadaaftimo oo ka tirsan gobolkaasi. Warkan waxaa Hargeysa noogu soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakule.
Dagaal maalintii shalay ka dhacay magaalada Hadaftimo ayaa la sheegay inuu ka dhashay markii si weyn loogu soo dhaweeyey halkaasi Bodo saabka Soomaaliland ay u magacowday gobolka Badhan oo doonayay inuu socdaal ku tago magaalada Badhan, iyadoo la sheegay degmada Hadaftimo inay ku soo weeraren ciidamo iyagu ka soo horjeeda imaanshaha Bodo saabka iyo ciidamadii la socday, taasi oo keentay in dagaal dhex maro ciidankii la socday Bodo saabka gobolka Badhan ee Soomaaliland magacowday Maxamuud Xaamud Cumar iyo maleeshiya la sheegay inay taageersan yihiin maamul goboleedka Puntland. Khadka telefoonka ayaan kula xidhiidhay Bodo saabka Soomaaliland ee gobolka Badhan, waxaana markaan khadka telefoonka kula xidhiidhay maanta oo ku sugnaa magaalada Yube oo ku dhowaada 4 kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada Ceergaabo. Bodo saabka Maxamuud Xaamud Cumar ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa shalay dhacay.
Shalayta waxaan ka soo safarnay magaalada Ceergaabo, waxaan ku soo jeednay gobolka Badhan, waxaan soo dhaweyn ballaaran aan kala kulannay degmada Hadaaftimo, bulshadii halkaa ku dhaqnayd ayaana soo dhaweysay. Soo dhaweyntii ka bacdi ayaa waxaan la kulannay dagaal. Dagaalkaasi nagu soo qaadeen maleeshiyaad ka tirsan maamulka Puntland, in ayaga waxa khasaare soo gaaray laba askari ayaa iga dhaawacmay xaggoodana hal sarkaal waa ka dilay saddex askarina waanu ka dhaawacnay gaarina waanu ka qabsannay
marka ama adigoo magaalada jooga ayaa weerar ku dhacay mise waa duleedka magaalada
magaalada dhexdeedaan ku jiray magaalada laygu soo dhaweeyey maatadii caruurtii iyo dumarkii iyo baan ku dhex jirnay waxaanu ku war helay xabaduun soconaysa ciidan ilaalaha baa la socday oo ciidanka qaranka ah oo bartiisu ay fariisiinka shitay laas qoray markaa ciidankaasa iska caabin ayay sameeyeen iyo ilaaladaydii nasiib wanaag maaragtay waa aad baan isku difaacnay
imika xageed joogtaa
xaale waxaan ku baryayey oo aan joogay meesha la yihahda hadaaftigo saaka ayaan waxaan usoo kaxitamay magaalada yube halkaas aan hawl shaqo oo yube aan usoo aaday howlo shaqaana yube u jooga hadda
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
aad ayuu mahadsan yahay khadar maxamed cakule dhegeystayaal waxaa naga xusuusina inaan dhinaca kale la xiriirnay mas-uuliyiin uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka sanaaga ee puntland cali xuseen soomaali balse ilaa iyo haatan kama aanay jawaabin telefoonada v o a welina waxaad dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga voice of america
waa hagaag bal markana aan ku nasanno xaggii muusiga anagoo jalleecayna waxaan idin soo qabanaynaa codkii cabdiqaadir juba habeysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington baahintani fiidnimo oo wadajir idin kugu soo jeedinayaan caashi ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ibraahim xasan daanduray waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobo idin ku soo maqalna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijka haweenka iyo qoyskaasi heshay intaasoo dhan waxaan ka soo warrin doonaa qodobadii warka ugu doorka roo
ra-iisul wasaaraha denmark mette frederiksen ayaa sheegtay maanta in ay ka qoomamaysay oo ay la yaabtay in madaxweynaha mareykanka donald trump uu si lama filaan ah u baajiyey booqashadii uu ku tegi lahaa denmark markii ay ka gaabsatay in uu iibsado greenland oo ka mid a boqortooyada danishka. Ra-iisul wasaaraha ayaa magaalada copenhagen ugu sheegtay wariyaasha in farxad ay ku sugaysay booqashada diyaargarowguna ahaa mid si wanaagsan u socday. waxaan filayay bay tiri in aan u dabaal dego xiriirka dhow ee denmark la leedahay mareykanka kaasoo weli ah mid ka mid a xulufada ugu dhow ee denmark. waxaan rajaynayay in aan wada hadal ka yeesho danaha badan ee denmark ay la leedahay mareykanka.
waxaa la soo gebagabeeyey dhowlo tuskii militari ay wada sameynayeen mareyka iyo kuuriyada koonfureed. ergaga mareyka u qaabilsan kuuriyada waqooyi stephen began ayaa haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada seoul iyadoo wax walba ay u muuqdaan u diyaar garow dib loogu bilaabayo wadahadalada muddada dheer hakaday ee u dhexeeya mareyka iyo kuuriyada waqooyi. ergaga mareyka u qaabilsan kuuriyada waqooyi ayaa talaadadii waxa uu tegay caasimada kuuriyada koonfureed ee seoul halkaas oo ay uga bilaabatay booqasho saddex maalmooda. ergaga ayaa maanta arbaca waxa uu la kulmay saraakiil ka tirsan dalka kuuriyada koonfureed maalin kadib markii uu dhammaaday dhoola tuskii ay wada sameynayeen labada dal.
madaxweynaha mareykanka donald trump iyo madaxweynaha venezuela nicolas maduro ayaa mid waliba waxa uu sheegay maalintii talaadada ee shalay in xubno ka tirsan maamulka trump ay wadahadallo la yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda maduro. isagoo ka jawaabaya su-aalaha saxafiyiinta ee aqalka cad ayaa madaxweyne donald trump waxa uu sheegay inuusan aqoonin mas-uuliyiinta venezuela ee ku lugta leh isagoo dhahaya waxaana ka hadlayaa wadahadal heerkoodu sareeyo iyo wakiilo kala duwan oo reer venezuela ah. maduro ayaa sidoo kale aan bixinin wax magacyo ah oo ku saabsan dadka ku lugta leh wadahadalka isagoo markii dambena khudbad uu ka jeediyey telefishin ku sheegay in wadahadalada ay soconayeen muddo bilooyina.
dowladda shiinaha ayaa xaqiijisay in la xiray nin ka shaqaynayay qunsuliyadda britain ee hong kong. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha oo magaciisa la yidhaahdo jeng shuang ayaa waxa uu sheegay in ninkaasi maamulka uu xiray 15 maalmood oo ciqaaba kadib markii lagu eedeeyey in uu ku xadgudbay sharciga guud ee kala dambeynta. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ma bixin faahfaahin intaasi dheer, laakiin wuxuu sheegay in ninkaasi la xiray uu degan yahay hong kong aanuna haysan jinsiyadda dalkaasi britain.
waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaariyey wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
sida aynu ogsoonnahay, caasimada dalka soomaaliya ee muqdisho iyo meelo badan oo ka mid a gobollada dalka waxaa ka jira ururo dhallinyaro oo kala duwan, kuwaasoo mid waliba uu leeyahay hadaf u gaara iyo barnaamij uu ku shaqeeyo oo u degsan. haddaba sidee loo midayn karaa cududda iyo aqoonta dhallinyaradaasi si looga faa'iidaysto awooddooda islamarkaana ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibudhiska dalka? waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhallinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdulaahi.
walaal, su-aashaasi xaqiiqatan waa su-aal isweydiin mudan
dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin waxa weeye in la isku keeno oo cududooda iyo fikirkoodaba la mideeyo si taa loo helo marka waxaan u baahanahay horta dhalinyarada inay iyaga ka timaado, inay iyaga gartaan, inay maaragtay ay aqoonsadaan awooddooda, yacni fahamka awooddooda wuxuu sahlayaa in maaragtay ay isku iman karaan, fikir iswaydaarsan karaan, cududooda mideyn karaan. Taasina waxay wax ka bedelaysaa mustaqbalka dhow Soomaaliyeed aan u baahannahay. Haddaba si Soomaaliyeed aan u baahannay aan ehelno waa in ay dhalinyaradu damiirkooda uu garto isku imaanti. Isku imaantigaas iyo maaragtay mideynta cududooda waxay inoo sahlaysaa inaan hore uga socono halkii aynu shalay toogna. Maanta dhalinyaradu waxay uga baahan badan yihiin inay isku imaadaan ma jirto, laakiin waxaa ka maqan oo keliya inay cududoodii ay mideeyaan oo ay isku imaadaan. Taasina waxay u baahan tahay horta inay iyagu gartaan oo awoodda inay leeyihiin ayay horta iyagu gartaan. Taasa waxay sahlaysaa in dhalinyaradaas ay isku imaadaan. Walaal
Haye Cabdiraxmaan,
in saaxiibka arrintaas aad ugu soo horjeedaa sababtoo ah in dhalinyarada inay isku yimaadaan oo mid ay noqdaan waxaa ka shaqeyn kara oo roolkaasna iskale dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda iyada laga rabaa inay dhalinyarada isku keento, u sameysa istaraatiijiyadii ku shaqeyn lahayn sidii isku keeni lahaa, waxaana u xil saaran shaqadaas wasaaradda dhalinyarada sportska iyada laga rabaa inay ka shaqeyso sidii dhalinyaradaas isku imaan lahayn, cududdooda iyo aqoontooda dhan ay u mideyn lahaan si ay ugu qeyb qaataan horumarka dalka. sidaas darteed saaxiibkii qadar aada arintaas ugu soo horjeeda, mana ahan in dhalinyarada iyaga iskooda isku abaabulaan sababtoo ah caqabado badan ka hor iman kara. Haddii ahaa lahayd xagga dhaqaalihii, waxaa jira dhalinyarada gobollo kala duwan ay kula nool yihiin, transportationkii ma awoodaan. Marka dowladdu waxay awood u leedahay in intaasoo dhan ay qabato ku fargareysa xagga lacagii wax dhan dhalinyarta isku keento, sidaa ka dhigta dhalinyar mideysan oo hal hadaf leh. Marka dowladda ayaa laga rabaa arrintaas.
Qadar, waxaad sheegtay in dhalinyarada iyaga looga fadhiyo inay israadsadaan si cududooda iyo aqoontoodaba ay u mideeyaan, haddaba qaabkee isleedahay dhalinyarada ha isku baadi goobaan oo ha u midoobaan?
Aad ba umaadsantahay. Horta markii ugu horreysay burburkii dowladdeennii dhexe kadib waxay noqotay ninba taagtiisa ha tallaabsado. Dhalinyarada nin walba halkuu joogay buu horumar ka waday, laakiin horumaradii maaragtay uu nin walba geestiisa uu ka waday waxay u baahan tahay in la isku keeno. Xaqiiqatan waxaan ognahay maanta ururada bulshada geyigeena Soomaalida ka dhisan inay iyagu maanta ay hormuud u yihiin dhalinyaradu, waxaase ka maqan taasaa ka maqan sii haddaba la isugu keeni karaa. Horta waa in ay ogaadaan dhalinyaradu inay isku tallaabi karaan oo dhalinyaradu isku soo dhawaan karaan, oo maanta ninka Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga ay maanta isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, aqoon isweydaarsan karaan, caqliga isweydaarsan karaan. Taa horta waa inay iyagu horta ay og yihiin, aqoonsan yihiin inay tahay mid maaragtay lafooga iyo nafooga faa'iido ah. Anigu rajada aan leenahay waxaa kamid a haddii aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo dabada naga kaxaynaynin, anigoo kuma raacsan xaqiiqatan fikirka dowladdu ha dhiirigeliso. Maanta dowladdeenu waa taag daran tahay, laakiin dhalinyarada ayaa laga rabaa iyagu inay gartaan horta marka ugu horeysa awooddooda inay gartaan. Awoodda taa ay garashada ay garanayaan ayaa waxay sahlaysaa inay keenaan fikiro qurux badan oo maaragtay keeni kara in la isku soo dhawaado. Kuwa waxaa ka mid a in la isku tallaabo oo dhalinyarada ninka maanta Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga isku iman karaan oo ay yacni isku tallaabi karaan, isku soo dhawaan karaan, oo maanta wiilka Baydhabo jooga oo wiilka Muqdisho jooga uu soo dhaweyn karo oo uu dareensiin karo, yacni waxaa xaqiiqada dhabtay Muqdisho taala. Mararka qaar dhalinyarta qaar ismaba ogala waxyaabaha maaragtay dhibaatada inagu haya, oo maanta xaaladda wiilka yare Muqdisho jooga ku sugan, wiilka maanta Gorowe jooga ma oga, wiilka maaragtay jooga Kismaayo ma oga. Haddaba si taa loo ogaado horta waa in la isku tallaabo oo dhalinyaradu ay iscasumaan oo casumaad isku fidiyaan. Casumaaddaas waxay sahlaysaa in la isbarto. Berigii hore waxaa la samayn jiray dowladdeenii hore taagta lahayd, waxaa samayn jirtay sports bay samayn jirtay oo la isku tallaabi jiray, kaasa wuxuu sahli jiray. Maanta dowladdeenu ma awoodata.
Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa saaxiibka mowqifka uu taagan yahay. Adiga haddii aan ku weydiiyo, sidee dowladda ururada kala duwan ee dhalinyaradu isugu keeni kartaa?
Ani sidaan aaminsanahay waxaa waaye dowladdu waxay isugu keeni kartaa ku inay u qabato madal ee dhalinyarada isugu keenayso, dhalinyaradana ay wacyi geliso. Sidaa ogsoonahay Soomaaliya waxaa soo martay xaalad aad u adag, dowlad la-aan. Dhalinyaradu inta ay is-abaabulayaan waxay u baahan yihiin in la abaabulo oo madal loo sameeyo, madashaasna lagu baro sidii dhalinyarada isku dhexgali lahaayeen oo laga tirtiro 25-kii sano oo burburka lagu jiray. Waxaa dilootay qabyaalad sidii loogu tirtiri lahaa qabyaaladaas. Saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey waa in la isku tallaabi karaa waddan oo dagacolaas ka dhaceen si laiskugu tallaabo adag tahay. Kow ugu horeyn waa laakiin in la sameeyo wacyigelin, dowladda madal samaysaa oo dhalinyartan qalbiyadooda la nadiifiyo oo laga dhaadhiciyo in isku imaan karaan dad walaalo yihiin oo hal dowlad ka dhexeyso, dowladdana u dejiso nidaamkii iyo sharciyadii dhalinyaradaas hagi lahaa. inay isku imaan karaan. Marka waxaa roolkaas aad iyo aad mar walba xoog inay saarto mudan dowladda. Dowladda iyada laga rabaa dhalinyaradan muddo 20 sanadood ay ku jireen dhibaato, sida iskugu imaadaan ama iskugu tilaabaan waa adag tahay. Ninka baydhabo jooga inuu Muqdisho imaado oo dhalinyar Muqdisho joogto wax la sheer gareeyay oo fikrad ka dhaadhiciyay aad iyo adag tahay. Laakiin dowladdu waxaa u fudud inay wax ka dhaadhiciso dhalinyarada gobollada kala duwan joogo oo hal fikrad ay mideyso oo madal ay u sameyso aad mar walba wacyigeliso. Waxaan iskugu keeni karaa in madal la sameeyo la wacyigeliyo dhalinyaradaas.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sidee loo midayn karaa cududda iyo maskaxda dhalinyarada si ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibdhiska dalka? Aan ku horeeyo qadar,
waxaa jirta horta dhalinyarada waa inay iyaga ka timaado. Qof aanay isaga ka iman oo garashadaasi aanay isaga ka iman way adag tahay in lagu qasbo, yacni waxaanu qofkani rabin. Horta marka ugu horeysa waa in dhalinyarada la ogeysiyaa oo la baraa in ay leeyihiin yacni awooddaasi. Haddii aanay dhalinyaradu maaragtay iyagu isqabanin, xaqiiqatan fikrada kale looga faa'iidaysan karaa. Waxaa jira fikrado quracan oo dalkan saameyn kuleh, saameyn maaragtay taban kuleh ama negative kuleh, waxaasoo dhan si arrimaha looga badbaado. Horta dhalinyaradu waa inay iyagu wacyigooga isdhisi karaan oo aqoontooda korin karaan. Aqoontooda ay koriyaan waxay sahlaysaa ku sheega waxa iman kara marka aragtiyo in laysku tallaabi karo. Imika hadda waxaa jira social media jira oo dhalinyaradu inta badan ay ku xidhiidho social mediaha laftirkiisa. Haddii dhalinyaradu ay garanin in maaragtay ay uga faa'iidaystaan sida togan aanay uga faa'iidaysan, waa ogeyd dhalinyaradiini SYL iyagoo meelo kala duwan jooga qaabkii u xidhiidhi jireen waa ogeyd. Kuwiinan maanta iyagoo haysta maaragtay habab layskugu gudbi karo ama habab layskugu soo dhawaan karo, yacni uma malaynayo in ay keeni karto arrin adag taas. Marka walaal, waxaan rabaa inaan kuu sheego dhalinyaradu iyaga ka timaado marka hore. Iyaga markay ka timaado ayaa la bedeli karaa. Dhalinyarta maxaa la gudboon? Dhalinyarta waxaa la gudboon horta inay yihiin dad xog raadis ah oo xogta maaragtay wax raadiya inay noqdaan dad maaragtay keliya aan ku koobnayn akhristayaale oo akhris waxna ay kale akhriyaan oo kale ay maaragtay ay noqdaan wax ka bedel ay noqdaan. Marka walaal, marka ugu horeysa dhalinyarada ha ka soo go'daan leeyahay si ay uga qayb qaataan dibdhiska dalka. Imigo kale hadda waxaan ku jirnaa waqti dibdhisan ku jirnaa. Haddii la waayo dhalinyarada awooddoodii, sidee wax loo dhisayaa? Haddii aanay dhalinyaradu garan inay waxaan iyagu leeyihiin, sidee dalka loo dhisayaa? Sidee dadka loo dhisayaa? Yacni horta marka ugu horeysa dad ahaan inay dhalinyaradu iyagu dad ahaan, maaha dal ahaan, dad ahaan inay isdhisaan baa waajib. Markay dad ahaan isdhisaan bay dalkana dhisi karaan, mujtamacna wax ka bedeli karaan.
Haye Cabdiraxmaan, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Dhalinyaradu waxay dib u dhiska dalka ugu qayb qaadan karaan in dowladdu isku keento, madal la sameeyo, loo wacyigeliyo fikradaha guracan iyo dhibaatooyinka iyo qaladaadka kale in laga wacyigeliyo. Sababtoo ah dhalinyaradeen 20-20 sano ee burburka ku jirta waxaa laga dhaadhiciyay fikrada qaldan. Qaarkood baa laynayay in dhalinyartii kale si fikradahaasi oo dhan lagu tirtiro waa in madal ee dowladdu u sameysa ay ka wacyigelisa. Markii laga wacyigeliyo fikradahaas qaldan ee dhalinyartii wax qabsan karaan, horumarkii ka shaqeyn karaan, midnimo iyo horumar ka shaqeyn karaan. Laakiin dhalinyar aan la wacyigelin oo 20-20 sano oo fikrado kala duwan aaminsana in ayaga iskood iskugu imaadaan way adag tahay, iyadoona dowlad ay wacyigelinayn. Dhalinyarta haddaysan dowladda ay taageerin oo aysan dhiirogelinin, kaligood ma shaqeyn karaan. Marka waxaa haboon in wasaaradda dhalinyarada sportska mar walba ay wacyigelin qabato, dhalinyaradaas ay isku keento, dadka fikradaha qaldan guracan aaminsan oo dhalinyartaas anaga naga midka ahayn in la wacyigeliyo si dhalinyarta u midowdo oo horumarka dalka uga qayb qaadan. Horumarka dhalinyaradu wuxuu ku imaan karaa inay dowladdu qabato tartamo kala duwan sida tartan kubadda cagta, tartan aqoonsi wadaarsi, in gobolladu isdhexgalaan, dowladduna ay ku bixiso budget, dhalinyaradu markaas ay ka shaqeyn karaan horumarkii iyo ay ku dhiiran karaan. Sidoo kale dhalinyarada xaawada lagu shiidanayo fikradda guracan aaminsanne markay arkaan dhalinyar isku xeeran tartamayso, wasaaraddu dowladoodii garab taagan tahay, budget lagu bixinay, waxaa fududaanaya in ayagana fikradaas qaldan ka soo laabtaan oo ka mid noqdaan dhalinyaradoodii ka shaqeeyaan horumarka dhalinyarada iyo guud ahaan horumarka dalka.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
xasanid ah xasan kaafi qoyska ayaana soo jeedinaya dooda gaaban. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska caashi ibraahim aadan caashicuud ha soo jeediso.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan. barnaamijku waxaanu toddobaadkan ku eegaynaa sida ay xirashada kabaha ciribta dhaadheer leh u saameeyaan caafimaadka dumarka. xirashada kabaha leh cirbaha dhaadheer waxa ay sababaan dhabar xanuun, sima xanuun, cagahuur iyo waxyaabo kale oo badan, sida ay sheegayaan dhakhaatiirta ku takhasusay daryeelka laf dhabarta. hase ahaatee, sucaad mire maxamed oo ka mid ah dumarka ku xaragooda kabaha cirbaha dhaadheer leh ayaa waxa ay leedahay xarago xanuun male.
waxaa xaqiiqo ah gabar kastoo soomaaliyeed markay aroos tagayso, xataa hadday horey u xiran jirtay kaba gaagaaban, inay kaba dheer xirato, aniguna kuwaasaan kamid ahay markaan xaflad tagayo aroos, hadday waa laysu wada dheeraynayaa. waxaweye dhinaca safka waxaan ka gelayaa kabaha taa ka dale oo ciribta leh.
munaasabadaha ay gabdhuhu u xirtaan kabaha dhaadheer waxaa ka mid ah xafladaha aroosyada, taas oo mararka qaar la moodo in dumarku ay ku loolamayaan kabaha dhaadheer. sucaad mire maxamed ayaa sheegaysa inay jirto sababo keenaya in dumarku iska dhagamaryaan dhibaatooyinka caafimaad ee ay kabaha dhaadheer u leeyihiin dumarka.
kabaha dhaadheer markaad xaflad joogtid, laba shayba waa loo qaataa, oo waxay tahay tan koowaad in mataqaana uu kuu bilo dharka. waxaa laga yaabaa diric markaad xiratid diricii uu dheer yahay, hadda kaba gaagaaban markaad xiratid waaba ku faysaaba, oo mataqaana suurtagal kuuma noqonayso, quruxdiina ma bilayso. marka waxa khas kugu noqonaya markaa inaad xiratid kaba mataqaana cirib leh, sidaa darteed baan horta u xirtay xagga bilista labiska ah. tan labaadna waxay noqonaysaa hadda in laisdheereeyo, taasina waxa weeye meesha kaba marna, oo isdheereen iyo labis qurxinba labadaba wuu xirtaa.
isdheereynta iyo labiska kadib, iyo sidoo kale marka laga soo cayaaro xafladii iyadoo la xiran yahay kaba cirba dhaadheer leh, maxaa xiga?
marka u horeysa daalba qofku dareemayaa, oo maanta lel qof sidaa loognahay kabaha dhaadheeray ma ahan wax siman oo mataqaana fidsan ma aha sida kabaha gaagaaban oo kale. marka way kala dheeryihiin, qofkii lugihiiba xanuunaya, waa daalaya, maanta lel buu boodayay. marka markuu ku sugan yahay xafladda, qofku waxa laga yaabaa inuusan dareemin, xataa haddaad dareentid niyadba uma haysid inaad mataqaana xanuunkaas aad usii jeensatid. marka markaad ka soo baxdid, wixii daalahaa iyo wixii xanuun ahaa markaas ay kuugu soo baxayaan, markaasaad dareemaysaa dakaankii iyo mataqaana xanuunkii ay kabuhu kugu sameeyeen. anoo jajaban baan gurigay maadaayo dabcaana, markaasaan waxaan isdhahaa bahalkii dibda maho xiran.
hibaaq axmed ma aha oo keliya inay xirato kabaha dhaadheer, balse waxa ay si joogta u xiranaysay muddo 10 sano ka badan. waxaanay aaminsan tahay in kaba cirba leh iyo dumar aanay sinaba u kala maarmin.
kabaha dhaadheer baan xidhaa, runtii kabaha dhaadheer waxay saxaan steelkay saxaan, qofkay steelkiisay aada u saxaan, quruxday ka qayb qaataan, labiskaaga ma dhamaystirmayo haddii aanad xirani kaba dhaadheer. waxaad ku qismataada labisanaysa inaad kaba dhaadheer xirato.
maxaa qasab ka dhigaya inaad kaba dhaadheer xirato?
waxaa ka dhigaya labisku ma dhamaystirmayo. dadkeenii hore xirin jireen garays, garaysna waa mixda kaba dhaadheer. waqti casriya la joogaa, magaalooyinka la joogaa, miyi lama joogo. waxa weeyaan dirac baad xiranaysaa ama cabaayad shiladaad xiranaysaa, sida gaalada isma qaaqaawinayno, dee dhar gaagaaba ma xiranayno, dad islaama baa nahay. laakiin dee dharkaana ku labisano oo hablaha soomaalida ku labistaan, dee 900 waana kaba dhaadheer xirato. kaba gaagaaba ma xiratati. haddaad xirati waxaagiba dhulkay wada xaabayaan, waayo dharkaas xidneedba ma gaagaabna, madaadiyeer yihiin. dee waa inaad kaba dhaadheer xirato, socodkii waxaa qurxinaya kabihii dhaadheeraa. markaa socoto xataa si qurux badan baad u soconaysaa. laakiin markay kaba gaagaaban xiran tahay, dee horta anigu talaabada iga yara khaldanto, dee sidii godaagaar godaan ku yara dhacay oo kale ila tayo, kabaha dhaadheer baan iskala haystaa. waana quruxda qofka ay ka qayb qaadanaysaa, manaan isleysa manin baatin xadkaba buura ka xiran tahay ama kaba gaagaaban ka xiran.
hibaaq ayaa u aragta in haddii ay qofka dumarka ahi ay xariif ku tahay ku socodka kabaha cirbaha dhaadheer leh aanay wax dhibaato ah u keenaynin.
waxay markaa la qasaysid runtii kuma daalaysid. wax weeyaan waa talaabadaaday ku xiran tahay. haddii dee waxaanu qasab kugu yahayoo wax deilaa yaraantaadaa soo xirin kartay aanu ahayn, ha waa daalaysaa. laakiin dee anigu ilaa yaraantaydi baan iska soo xirinay ilaayo dee maxaa hede markasta kaba dhaadheer baan inta badan isticmaalaa. dee saa daraaddeed wax daala ma dareemo markaan kuwa gaagaaban xidhan guriga joogo ama jinsi meelaha tigiyo, dee ha kaba buuraan xidho oo kale, dee waxyaabahaan dareemo unbaan dareemaa markaan kaba dhaadheer xidhana. qof waxay jiro ka odhanaya
walaahi tir uu iga balaadaan uu iga badbataayo mabaase xirashinku igu adagtay waxaa maxaa keenaya qofkan ma xidhada dirac taas weyaan sababta uu diracana kolba dhinac uga balaadhane kabahana sikin ku daalay kule waa ku daalnay waxa weeyaan dee lama garanaya socodkoodii maadaama socodkoodii ma garanaynay si fiican ugu socon karay taasaa keenaysa daalka anigu kuma daalo wax daalin wax dhibaataa soona ma dareemo aniguna iska xasiyaan baxaanina iska hadiyaanka soo noqda
ama innaba ma ka war haysaa in kabaha dhaadheer ay caafimaadka dumarka u daran yihiin
saas baa la idhaahdaa laakiin dee anigu xanaanisanahay qofka marka aanu kabaha ku socon garanayn in kahada uu ay kolba dhinac loo rugmanayaan taasina ay dhibaato ku keenayso laakiin anigu lama rugmanayaan kabaha gaagaaban sida loogu socdo ma kuwa dhaadheer ugu socdaa markaana wax caafimaad daraa iguma keenayaan ilaa socodkoodii baan garanayaa waxaan haddaa socodkoodii garanaysid dee wax dhibaataa kuguma keenayaa dhakhaatiirta in badan waxay idhahdaan caafimaad suma laga qaadaa laakiin caafimaad darada waxay keenay baan anu aaminsanay kabaha kolba dhinac kuula dheeliye ee socodkoodii aana jirani
dumarku waa ay ku kala aragti duwan yihiin sababaha dumarka ku xambaara qaadashada kabaha dhaadheer niciimo axmed maxamed ayaa sheegaysa in kabaha dhaadheer aan laba tusin
anigu kabaha dumarka xidhaan waxaan ugu jeclahay nooca dhulka yaalla ee kabaha khafiifka ee dhulka yaalla inta badan hablaha soomaaliyeed waxay isticmaalaan kabaha dhaadheer oo ah kuwa ay ku xaragoodaan odhanayaan stelba noo sameynayaan laakiin aniga ahaan waxaan xidhaa kabaha gaagaaban qofku wuxuu leeyahay yani choose ku leeyahay uu ku dooranayo yani defaynku kabaha uu xidhanayo aniga ahaan oo kale waxaan aaminsanahay inaan kusoo baxayo kabaha dhulka yaalla maadaamaan dheerahay waxaad arkaysaa gaba dheeroo kaba xidhata dhaadheer gaba dheero kaba dhaadheer sii xidhanaysa iyo gaba gaabana kaba gaagaaban xidhanaysa laakiin badanaa mustigooda gabdhaha gaagaaban waxay xidhaan kaba dhaadheer taana waxaan ku musayn karaa yacni kalsooni aanan naftooda ku qabin
waa garta adigu qof dheer baa tahay saad sheegtay kaba gaagaabana waad xirataa
laakiin kabagaagaabanmaxidhaa
gabdhaha laakiin kabaha dhaadheer xirta waxay sheegaan inuu stylka u saxayo uu socodka u qurxinayo oo dharkii soomaalida dhar waaweyn bay xirataa
dhar
kor u yara qaadayo
ha waa run yacni kabaha dhaadheer markaad xidhatid wuxuu ku sameynayaa action tallaabadaad qaadaysa wuu qurux badnaanaysaa socodkaagu wuu qurux badnaanayaa marada stylkeeda ama qaadkeeda wuu soo baxayaa markii marada ay weyn tahay laakiin dhibaatooyinkay saameyn badan bay leedahay oo ay sheegaan dhakhaatiirta inay yacni miskaha qaabto isku jeestaan cagto ay qalloocato keliya xanuun saameynteeduna way badan tahay mara aroos ama xaflad aadayaan xidhay laakiin kuwii kuma socon karo waa intaan taaganahay uun
way ku dhibayaan
ha way dhibayaan
laakiin gabdhaha qaar waxay sheegaan gabdhaha dhibaatada uu gaarsiiyo kabaha dhaadheer amaba aan ku socon aqoon amaba ka sheegtay inay ku daalaan waa gabdhaha aan aqoon baa la yiri kabaha dhaadheer sida loogu socdo
wallaahi way jeclaa yacni qofaan weligii kaba dhaadheer xidhan inta badan kabahan weliba cidhibtooda ay aad ku dhuuban tahay una dheer tahay yacni socodkooda soomaalidu badanaa way yar tahay dadka la qabsada inay socodka ay bartaan lagu socdo saameynteed iyagoole qaar la dhiicayaan macala waxaa dhici kartaa anigu waxaan arkay gabadh iyadoo uur leh ay xidhatay kabaha dhaadheer oo ilmihii qalliin gashay oo ilmihii doc ka galay kabaha dhaadheer saameyn ay ku sameeyeen
tusaalooyinkii hooyadeed ee markii ay yareed iyo dooqeeda gaarka ah oo isbiirsaday ayaa naciimo u horseeday inay ka kaaftoonto qaadashada kabaha cirbaha dhaadheer leh
aniga waxa yacni igu dhiirigeliyay hooyaday baa inta badan waxay igala dardaarmi jirtay inaanan xidhan kabaha dhaadheer taa horta waa laigu soo barbaariyay inaan kaba guud ama kaba gaagaabanan xidho laakiin aniga ahaana markii dambaan is arkay qofku dhisaynkaiyo qaab marku muraayadda hor istaago yacni qaab buu leeyahay gooniya uu ku soo baxayo kabaha dhaadheer markaan sii xidhato waa sii dheeraanayaayo ummaddii baa ka dhex baxaya laakiin kabahan gaagaaban dadka caadigaaba la sinaanayaayo waanan dheereeya maogtahay yacni socodkaygana wax saameyna kuma yeelanayo laakiin haddaan kaba dhaadheer xidho 3 saacadoodba meeshaan u socdo sii soconaya
waa tukumaysaa koox dhakhaatiira oo ku takhasusay daryeelka laf dhabarta oo la yidhaahdo advent health ayaa bogooda ku daabacay in inta badan ay kabaha cirbaha dhaadheer leh ay waxyeelo gaarsiiyaan xabadka sinaha iyo jilbaha dhakhaatiirtan ayaa sheegay in kabaha cirbaha dhaadheer leh ay horay u riixaan xabadka iyo sinaha culays ay saaraan jilbaha iyagoo sidoo kalena bedelaya qaab socodka caadiga ah ee qofka iyagoo kordhiya cadaadiska iyo culayska saaran cagta kooxdan dhakhaatiirta ah ayaa ku talinaya in haddii aadan dhaafi karin xirashada kabaha cirbaha dhaadheer leh inaadan ku soconin waqti dheer aad samayso jimicsi ka hor iyo kadib marka aad xirato inaad isku daydo inaadan qaadanin kuwa aan ka dheerayn 2 inch iyo inaad hesho kaba kale oo jilicsan oo nafis leh oo aad xirato intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Haddii dhegaysta ay jirto mawduuc amaba sheeko aad jeclaan lahayd inaad ku maqasho barnaamijkan, fikirkaaga noogu soo dir somali@voanews.com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka haweenka iyo qoyska. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leeyahay nabadgelyo.
caashi ibraahim aadan caashcuud ayaana soo jeedinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska. haatan aan ku wada nasanno codadkii nimco yaasiin iyo cabdi shire jaamac joqle.
heestaasi ayaanu kusoo gabagabayneynaa guud ahaan baahinteennii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii alla idmo, aniga iyo ibraahim waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.